Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda marhum prezident Islom Karimovning xavfsizlik xizmati boshlig'i hibsga olindi. Do'koni buzilgan 600 ga yaqin tadbirkorning norozilik aksiyasi ortidan shahar hokimligi muammoni yechishga va'da qildi. Xonanda Jahongir Fozilxonovning prezident madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert tasdig'idan o'tmagan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan Nargiza Abdullayeva, assalomu alaykum. Farg'ona viloyat Besharix tumanidagi 17-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Mirjalol Zokirovning o'limiga o'qituvchi sababchi ekanligi haqidagi otasining gaplari o'z tasdig'ini topmadi. Bu haqda Qo'qon tumanlararo sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga tayanib, UZA axborot agentligi xabar qildi. Aytilishicha, Mirjalol Zokirovning murdasi ekspertizadan o'tkazilgan bo'lib, unda tan jarohatlari borligi aniqlanmagan. Marhum o'quvchi Mirjalol Zokirovning o'limi bilan bog'liq uning otasi shikoyatini Ozodlik o'rgangan edi. O'z avtosanoat General Motorsning Asaka avtomobil zavodidagi ulushini sotib oldi. Bu haqda Kunuz xabar qildi. O'z avtosanoatning rasmiy saytida bu haqda ma'lumot yo'q. 2008-yili mart oyidan GM O'zbekistonga aylangan avtomobil zavodining 25% ulushi Reuters xabariga ko'ra joriy yil boshida bevosita GMga tegishli edi. O'sha paytda o'z avtosanoat rahbari, ayni chog'da rahbar o'rinbosari bo'lgan Umid Salimov zavodning 15% aksiyasi sotib olingani, GM tasarrufida 10% aksiya qolayotganini bildirgan edi. Uning shu yil may oyida jurnalistlarga bergan intervyusida yil oxiriga qadar barcha aksiyalar sotib olinishi haqida aytilgan edi. Bosh qarorgohi Janubiy Koreyada joylashgan xalqaro tashkilot O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni siyosat nominatsiyasida yil odami deb e'lon qildi. Osiyo jurnalistlar assotsiatsiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, O'zbekiston rahbari Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida tinchlik o'rnatishga hamda o'zaro hamkorlikni davom ettirishga uringani uchun yil odami deb atalishga loyiq ko'rilgan. Afg'oniston prezidenti matbuot kotibi so'zlariga ko'ra, mamlakatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari sonining keskin ozayishi Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatiga katta ta'sir ko'rsatmaydi. Prezident Ashraf G'anining matbuot kotibi Harun Chahansuri ularning Afg'onistondan chiqib ketishi xavfsizlikka ta'sir ko'rsatmaydi, chunki 4.5 yildan beri Afg'oniston vaziyatni butunlay boshqarib keladi, deydi. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari matbuoti prezident Donald Tramp Afg'onistondagi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarini sonini keskin qisqartirishi haqida xabar qilganida. Ayrim nashrlar ismi oshkor qilinmagan rasmiylar bunday qaror allaqachon chiqarilganligini bildirgani haqida yozdi. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis iste'foga chiqishini bildirdi. U o'z bayonotida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bilan siyosiy masalalarda kelisha olmayotgani sababli iste'foga chiqishga majbur bo'layotganini aytdi. Mattisga ko'ra, u va Tramp jumladan Xitoy hamda Rossiyaga nisbatan siyosatda turlicha qarashdadir. Mattisning bu borada prezidentga yozgan maktubi 20 dekabr kuni matbuotda e'lon qilindi. Shundan so'ng Donald Tramp Twitter sahifasida mudofaa vaziri 2019-yilning fevral oyida iste'foga chiqarilishini ma'lum qildi. Bundan bir kun avval Tramp Suriyadan Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari zudlikda olib chiqib ketilishi to'g'risida bayonot bergan edi. Roskomnadzor BBC World News telekanalining Rossiyadagi faoliyatini hamda uning saytlari Rossiya qonunlariga qay darajada muvofiq ekanligini tekshirmoqda. 21 dekabr kuni Roskomnadzor ushbu tekshiruvning maqsadi BBC rus tilida yangrayotgan kontent Rossiya qonunlariga qanchalik mos kelishini aniqlash ekanligini bildirdi. Avvalroq Britaniyaning Ofcom davlat nazorat agentligi Rossiyaning RT telekanali yil davomida betaraflik qoidalarini buzganini ma'lum qilgan edi. Xususan agentlik bildiruvida rus telekanali sobiq Rossiya josusi Sergey Skripal hamda uning qizi Britaniyada zaharlanishini betaraf yoritmagani uchun unga qarshi sanksiya joriy qilish masalasi ko'rib chiqilayotgani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, sobiq davlat maslahatchisi Muhidjon Tohiriy hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. General Muhidjon Tohiriyning hibsga olingani haqida Turon 24 Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Surayyo Rahmonovaga tayanib xabar qildi. Muhidjon Tohiriy hibsga olindi, tergov olib borilmoqda. Tergov siri nuqtai nazaridan boshqa ma'lumot berilishi maqsadga muvofiq emas deb aytgan Surayyo Rahmonova. Huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, shu hafta boshida hibsga olingan Muhidjon Tohiriy korrupsion jinoyatlarda ayblanmoqda. Bu jinoyatlar uning davlat bojxona qo'mitasidagi faoliyatiga bog'liq, dedi huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. 55 yashar general-mayor Muhidjon Tohiriy 2018 yil 13 fevralida O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi raisligidan bo'shatilgandi. Shu yil boshida Bosh prokuratura tergovchilarining prezident topshirig'i bilan davlat soliq va bojxona qo'mitalarida jiddiy tekshiruvlar o'tkazayotgani xabar qilindi. O'shanda Muhidjon Tohiriyning ishdan olingani ushbu tekshiruvlar natijasi bilan bog'liq bo'lishi taxmin qilingandi. Mazkur lavozimda Muhidjon Tohiriy 2016 yil 20-dekabrdan boshlab 13 oy davomida faoliyat yuritdi. Muhidjon Tohiriy 2006-2008 yillarda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati raisining o'rinbosari, 2008-2010 yillarda Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari, 2010-2011 yillarda o'shandagi prezident Karimovning kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 2011-2016 yillarida yana BXQ raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan Tohiriy 2013 yildan Karimov o'limiga qadar SVP, ya'ni Prezident Xavfsizlik Xizmatiga raislik qilgan. Ayni lavozimda Karimovning eng ishongan odamlaridan biriga aylangan Muhidjon Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014 yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu haqda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi asosida xabar tarqatgan akkaunt tintuv hujjatini taqdim qilgandi. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Muhidjon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgandi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik. Qarib 2 yillik noroziliklardan so'ng buxorolik tadbirkorlarga ular so'ragan yechim va'da qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shahar markazidagi Dilkusho bozoridagi do'konlari buzilganidan beri o'tgan 2 yilga yaqin vaqt davomida idorama-idora yurib o'z noroziligini bildirib kelgan buxorolik 600 dan oshiq tadbirkor talabi qisman bo'lsa-da qondiriladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlar 10 dekabr kungi norozilikdan so'ng Bosh prokuratura nazoratiga olingan o'z shikoyatlarga javoban viloyat va shahar hokimi Dilkusho bozori hududidan o'zlariga alohida kompleks qurib berishni va'da qilganini bildirishdi. 20 dekabr kuni Ozodlik bog'langan buxorolik tadbirkorlar namoyandalari o'tgan 2 hafta davomida ketma-ket uyushtirilgan norozilik tadbirlari ortidan Buxoro viloyati va shahar hokimi o'z talablari qondirilishini va'da qilganini bildirdilar. Buxoro shahar hokimi Karim Jamolovich majlis qilib, muammolaringiz hal bo'ldi. Dilkusho hududidan sizlar uchun qo'shimcha kompleks quriladi va undan buzilgan do'konlaringizga boshma-bosh joy beriladi. Sizlar uchun har kvadrat metr narxini 5 million so'm qilib belgiladik. Buzilgan do'konidan kattaroq joy olmoqchi bo'lganlar oshiqcha kvadraturasiga 12 million so'mdan beradi. To'lovning 50% yanvar qolganini martgacha berasizlar, dedi. Qo'shimcha kompleks Dilkusho o'rnida qurib bo'lingan 3 qavatlik gipermarketga qo'shiladigan bo'larkan, dedi Ozodlik gaplashgan buxorolik tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshlar ayni paytda 18 dekabr kuni shahar hokimligi majlisi majlislar zalida berilgan bu va'daning amalga ko'chishini kafolatlovchi birorta qaror, birorta rasmiy hujjat o'zlariga hozircha taqdim qilinmaganini qo'shimcha qildilar. Bozor buzilganidan beri 3-4 xil va'da berishdi. Birortasini bajarganlari yo'q. Shunga bu galgi va'daga ham darrov ishonayotganimiz yo'q. Lekin bu safar masalani Bosh prokuratura, prezident administratsiyasidagi kuratorlar nazorat qilayotgani uchun endi aldashmas degan umidimiz ham yo'q emas edi. Bozori buzilganidan beri idorama idora chopib yurgan tadbirkorlardan biri. Ozodlik 10-dekabr kuni 100 dan oshiq buxorolik tadbirkorning o'z noroziligini bildirish maqsadida Buxoro viloyat prokurori Bahriddin Valiyev oldiga borgani haqida o'sha kuni xabar bergan va prokuratura binosida o'tkazilgan yig'in audio yozuvini ham jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Ayni paytda bu uchrashuvdan hafsalalari pir bo'lib chiqqan buxorolik tadbirkorlar 14-dekabr kuni 20 ga yaqin vakilini Toshkentga, Mustaqillik maydoniga o'z noroziliklarini prezident vakillariga bildirish uchun jo'natgan edi. 14-dekabr kuni buxorolik tadbirkorlar vakillarini prezidentning Buxoro va Navoiy viloyati bo'yicha vakillari qabul qilgan va ularga muammoni qonuniy hal qilish va'dasini bergan.
O'zbekiston madaniyat. Jahongir Poziljonovning prezident madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert tasdig'idan o'tmagan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bojalar guruhi solisti Jahongir Poziljonovning Zo'r TV telekanali orqali 19 dekabrdan beri namoyish qilinayotgan prezident Mirziyoyev madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert badiiy kengash tarafidan rasmiy ruxsat olmagan. 20-dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Jahongir Poziljonovning Mening prezidentim bilan selfi degan qo'shig'ining Zo'r TV'da tegishli idoralar ruxsatisiz namoyish qilinayotganligini bildirdi. Joriy qoidaga ko'ra O'zbekiston hududida ijro qilinadigan har bir qo'shiq yoki musiqa kompozitsiya O'zbek konsert davlat muassasasi badiiy kengash tomonidan ko'rib chiqilishi shart. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayevga ko'ra, badiiy kengashdan izin olmagan qo'shiq, klip yoki musiqa kompozitsiyalarini omma oldida yoki efirda ijro qilish mumkin emas. Ozodlik bilan 20-dekabr kuni gaplashgan Zo'r TV telekanali vakili badiiy kengashdan o'tmagan qo'shiqning mavjud qoidalarga istisno tarzida efirga qo'yilganligini tan oldi. O'zbekiston Adliya vazirligi xodimi blogger Shahnoza To'raxo'jayevaning Facebook'da yozishicha, qo'shiqda prezident simosi va davlat ramzlaridan ruxsatsiz foydalanilgan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatiga yaqin mulozimning aytishicha, Poziljonovga mamlakat prezidenti simosidan o'z klipida foydalanishga rasman ruxsat berilmagan. Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Poziljonov tomonidan kuylangan Mening prezidentim bilan selfi deb nomlangan klip 2 o'g'il va 2 qizni yoniga olgan qo'shiqchi chorlovi bilan boshlanadi. Klipning boshidan to oxirigacha shou-biznes vakillarining prezident portreti oldida tinimsiz selfiga tushayotgani zerikarli tarzda tasvirlangan. Qo'shiq matnini kim yozgani ham noma'lum. Qofiya, vazn kabi sherik qoidalardan mosuvo bo'lgan g'arib matnda har kuni erinmay xalq ichida yurgan prezidentim bilan selfi degan so'zda takrorlanadi. Blogger Shahnoza To'raxo'jayeva bu qo'shiqni sharmandalik marshi deb atadi. To'raxo'jayeva Facebook sahifasida Jahongir Poziljonov va jamoasi o'zbeklarni sharmanda qilayapti deb yozdi. Bolalarni qo'shibdi, prezidentni qo'shibdi va sharmandalik marshini kuylabdi. Prezident imiji har bir fuqaroning bir qismi yuzi, nomusi, sharafi. Unga mas'uliyat bilan qarash kerak. Shaxsiy ambitsiyalar yo'lida undan foydalanish kaltabillik deb yozdi blogger. Unga ko'ra Poziljonov bunaqa yaltoqlanish bilan nafaqat o'zi, balki O'zbekiston prezidentining ham imijini bulg'amoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi aksar blogger va yuzerlar madhiya qo'shiqni salbiy qarshiladi. Tarmoqning O'zbek segmentida prezident Mirziyoyev siyosatiga moyil qatlam ham Poziljonovning yangi klipini ijirg'anish bilan qabul qilgani kuzatildi. 2017-yilning 3-iyun kuni boshqa bir xonanda Dilfuza Ismoilovaning Sultonimiz omon bo'lsin deya Mirziyoyevga bag'ishlangan qo'shig'i prezident devoni tomonidan taqiqlangan edi. Mening prezidentim degan qo'shig'i efirga berilayotgan bojalar guruhi solisti Poziljonov prezident Karim bo'lgani haqida xabar tarqalgan 29 avgust kuni dodamiz o'lmagan deya selfi tarqatgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Xorazmda GM O'zbekistonning shapka sevar xodimi ushlandi. Senat raisi minglab o'quvchi hayoti xavf ostida ekan dog'yoqlantirdi. Toshkent City'ni reklama qilgan Mayk Tayson tanqidga uchradi. AQSh mudofaa vaziri Tramp bilan kelisha olmagani uchun iste'foga chiqishini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh mudofaa vaziri Mattis Tramp bilan kelisha olmagani uchun ishdan ketmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri iste'fo so'rab prezidentga yozgan maktubida ba'zi masalalar, jumladan Rossiya bilan Xitoyga nisbatan siyosat yuritishda Tramp bilan to'liq kelisha olmagani uchun lavozimidan ketayotganini ma'lum qildi. Tramp Twitter'da mudofaa vaziri 2019 yil fevralida iste'foga chiqishi haqida xabar qilgandan so'ng, oradan ko'p o'tmay Mattis prezident nomiga yozilgan xatida o'z qarorini izohladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ham respublikachi ham demokrat qonun chiqaruvchilari Tramp ma'muriyatining qattiq qo'l vakillaridan birining ketishidan xavotir izhor qildi. Demokrat senator Chuck Schumer'ning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, ushbu iste'fo AQSh ma'muriyatida tartibsizlik mavjudligini anglatadi. Ayni chog'da yaqinda vakillar palatasiga spiker bo'lishi kutilayotgan Nancy Pelosi Mattisning iste'foga chiqish haqidagi xatini o'qib, larzaga tushganini aytdi. Senatning razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi o'rinbosari Mark Warner Mattisning iste'fosini dahshat deb ta'rifladi. Uning fikricha, mudofaa vaziri Tramp ma'muriyatida hukm surayotgan bosh-boshdoqlik ichidagi barqarorlik oroli edi. Trampning Islom davlati jangarilariga qarshi kurashayotgan AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqishni e'lon qilishi AQSh harbiy rahbarlarini ham, qonun chiqaruvchilarini ham, ushbu mamlakatning xalqaro ittifoqchilarini ham hayron qoldirdi, hattoki jahlini chiqardi. 23 dekabrda yana prezident Afg'onistondan ham ancha-muncha qo'shinlarini olib chiqmoqchi ekani xususida xabarlar ham paydo bo'ldi. Trampning bu fikriga Mattis qo'shilmadi. Reuters'ning nomini oshkor qilishni istamagan Oq uy xodimiga iqtibosan ma'lum qilishicha, Mattis Tramp bilan oxirgi uchrashuvi chog'ida ba'zi masalalarda fikri bir joydan chiqmagani uchun iste'foga chiqishini aytgan. Trampni demokratlar ham, ba'zi respublikachilar ham Rossiyaga nisbatan yumshoq munosabatda bo'layotgani, NATOga a'zo ittifoqchilarga esa keragidan ortiq qattiqqo'llik qilayotgani uchun tanqid qilib keladi. 68 yashar general Mattis Tramp ma'muriyatidagi eng boobro' amaldorlardan biri bo'lib, demokratlarning ham, respublikachilarning ham maqtoviga sazovor bo'lgan edi. U iste'fo so'rab yozgan maktubida strategik manfaatlari biznikiga teskari bo'lgan mamlakatlarga yondashuvimiz qat'iy bo'lishi kerakligini qayd etdi. Tramp Twitter'da Mattisning iste'fosini e'lon qilar ekan, uni maqtadi va yangi mudofaa vazirining ismi tez orada e'lon qilinishini aytdi. Mattis so'nggi paytlarda Tramp ma'muriyatidan iste'fo berayotgan yagona amaldor emas. 7 noyabr kuni bosh prokuror Jeff Sessions lavozimini tark etdi. 9 oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlarining BMTdagi vakili Nikki Haley yil oxirida ishdan ketishini bildirdi. Davlat kotibi Rex Tillerson prezident bilan kelisha olmagani uchun 13 marta ishdan bo'shatildi. Tramp keyinchalik Twitter'da u haqda toshdan ham battar ahmoq va o'ta yalqov deb yozdi. Oldinroq Tillerson uni intizomsiz deb atab, berilgan materiallarni o'qishni yoqtirmasligini aytgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda GM O'zbekistonning shapka sevar xodimi ushlandi. Matbuot fondi rahbari hukumatparvarlikni vatanparvarlik bilan qorishtirmaslik lozimligini urg'uladi. Toshkent City'ni reklama qilgan Mayk Tayson tanqidga uchradi. Senat raisi minglab o'quvchi hayoti xavf ostida ekan dog'yoqlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. GM O'zbekiston shirkatining Xorazm viloyat filiali xodimi avtomobil sotib olish niyatida bo'lgan vatandoshdan $2,200 shapka olayotganda ushlandi. Bu vaqtda Xorazm viloyat prokuraturasi vakili Dilshod Abdullayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan xodim xivalik ayol Damas avtomobili xarid qilish niyatida ekanidan xabar topgan. Tayyor o'ljani qo'ldan chiqarishni istamagan kompaniya xodimi xaridordan mashinani tezroq chiqarib berish evaziga 2200 dollar pul talab qilgan. Ayol esa filial xodimining noqonuniy talabi haqida huquq-tartibot organlariga xabar bergan. Qayd etilishicha, GM O'zbekiston vakili ko'rsatilgan summani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev mamlakat maktablaridagi isitish tizimi xavfli holatda ekani haqida bong urgan, deya yozadi Darakchi nashri. Senatning 17-chi yalpi majlisida so'zlagan Yo'ldoshevga ko'ra, is gazidan zaharlanish holati ko'p uchrayotganiga qaramay, maktablarda bolalar hayotiga xavf soluvchi isitish pechkalaridan foydalanilmoqda. Masalan, Andijon, Buxoro, Navoiy, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida o'tkazilgan o'rganishlar shuni ko'rsatganki, mazkur hududlardagi 170 ga yaqin maktab mo'rli cho'yan va qo'lbola pechkalar bilan isitilmoqda. Boshqa viloyatlarda ham ahvol bundan yaxshiroq ekaniga kafolat yo'q. Senat raisi bolalar sog'ligi va hayotiga xavf soladigan ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha taklif bilan chiqmagani uchun Xalq ta'limi va sog'liqni saqlash vazirliklariga tanbih bergan. Bu hol ertaga mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekistonda xalq tafakkurining o'zgarmayotgani Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon 2 yil davomida amalga oshirilayotgan islohotlarga to'siq bo'lmoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. O'zbekiston mustaqil bosmi ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash fondi rahbari Said Abdulaziz Yusupovga ko'ra, mamlakatda vatanparvarlik va hukumatparvarlik degan tushunchalar qorishtirib yuborilgan. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari va ma'naviy targ'ibot ishlarida bu yaqqol namoyon bo'lmoqda. Go'yoki vatanparvarlik deb o'ylab qilayotgan ishlarimiz, o'tkazayotgan targ'ibot tadbirlarimiz, olayotgan filmlarimiz, yozilayotgan asarlarimiz, she'rlarimizning ko'p qismi aslida hukumatparvarlikdan boshqa narsa emas. Vatanparvarlikning hukumatparvarlikdan farqi shundaki, vatanparvar o'zidan kechib vatan uchun har narsaga tayyorlikni anglatadi. Hukumatparvarlik esa hukumatdan rag'bat olish uchun o'zidan boshqa hamma narsadan voz kechishga tayyorlikni anglatadi, deb yozadi Yusupov. Qayd etilishicha, ko'pchilik mamlakatga qaytish o'rniga millat xizmatchisi bo'lgan hukumatga yon bosishni, ya'ni hukumatparvarlikni vatanparvarlik deb o'ylamoqda. Toshkent City loyihasi doirasida qurilayotgan turar joylar reklamasiga professional boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Mike Tysonning jalb etilgani tanqidga uchradi. Hurriyat nashriga ko'ra, Toshkent City'da yashash uchun klient chorlab, basharasiga tatuirovkalar urilgan ajnabiy mushtumzo'r rasmini har qadamda ko'chalarga osib tashlaymiz. Televideniyada tinmay namoyish qilamiz. Qara, shunday buyuk inson Toshkentdan uy olmoqchi. Yashasang, shunday odam bilan yashada. Undan ideal yaratamiz, deb yozadi gazeta. Eslatib o'tamiz, dastlab Mike Tyson Toshkent City majmuasida qurilayotgan turar joylarni targ'ib tashviq etayotgani aks etgan reklama tushunmovchiliklarga sabab bo'lgandi. Keyinroq hashamatli turar joylarni sotib olish bilan shug'ullanayotgan Dream City Development shirkati amerikalik bokschi chindan ham mazkur hududdagi kvartiralardan birining egasi ekanini ma'lum qildi. Ammo shirkat Mike Tyson kvartiraga qay tarzda ega chiqqani, ya'ni sotib olganmi yoki unga hadya qilinganmi, amerikalik bokschiga Toshkentdan doimiy propiska beriladimi yo'qmi kabi savollarga oydinlik kiritmagan. yil tarixiy voqealarga boy bo'ldi. Jumladan, Shimoliy Koreya prezidenti 65 yilda ilk bor Janubiy Koreyaga bordi. Vladimir Putin yana Rossiya prezidenti bo'ldi. Saudiya elchixonasida chavaqlangan jurnalist voqeasi dunyoni jumbushga soldi. Muhojir bolalar Tramp qahriga uchradi. Yilning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yil boshida Eronda bir hafta davom etgan aksiya hukumat namoyishlarida minglab kishi qatnashdi. Dastlab oziq-ovqat narxining oshishiga norozilik sifatida boshlangan namoyishlar keyinchalik hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. Politsiya bilan to'qnashuvlar oqibatida 25 odam halok bo'lgan, minglab kishi hibsga olingan. Mart kuni Rossiya prezidentlik saylovida Vladimir Putin 76% ko'p ovoz bilan g'alaba qozondi.
Спасибо вам большое за поддержку.
YHXT saylov so'z, yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi cheklangani tufayli chinakam raqobat yetarli bo'lmagan sharoitda o'tdi degan xulosani e'lon qilgan. Aprelda Armaniston sobiq prezidenti Serj Sargsyanning bosh vazir etib saylanishi mamlakatda siyosiy bo'hron paydo qildi. Muxolifat lideri Nikol Pashinyan uyushtirgan va 2 hafta davom etgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan Sargsyan iste'fo berishga majbur bo'ldi. 8-may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. Aprel kuni Janubiy va Shimoliy Koreya prezidentlari tarixiy uchrashuv o'tkazdi. Kim Chin In 1953-yilgi o'zaro urushdan keyin Janubiy Koreya hududiga o'tgan birinchi Shimoliy Koreya prezidenti bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti oralda yangi tinchlik davri boshlanishi va ikki davlat o'rtasida bundan so'ng urush bo'lmasligini ta'kidladi. Yil davomida ikki prezident 3 marta uchrashdi. 20-iyunda AQSh prezidenti Donald Trump Meksika chegarasidan o'tayotganda qo'lga olingan noqonuniy migrantlarning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosatini bekor qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. Trampning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosati xalqaro hamjamiyat, jumladan BMT bolalar fondi bo'lgan UNICEF tomonidan ham keskin tanqid qilinganida. AQSh rasmiylariga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab mayning oxirigacha chegarada 2000 nafarga yaqin bola ota-onasidan ajratilib, maxsus saqlash joylariga yuborilgan. Iyun oyida Saudiya Arabistonida ayollarga haydovchilik guvohnomalari berish boshlandi. Saudiya xotin-qizlarning mashina haydashi taqiqlangan dunyodagi yagona davlat edi. Saudiya qonunlariga binoan ayol kishi o'qish, sayohat qilish, davolanish va boshqa ishlar uchun oilaning erkak a'zosidan ruxsat olishi kerak. Xabarlarga ko'ra, mamlakatda kelajakda ayollarning stadion va kinoteatrlarga kirishiga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilinishi mumkin. 29-iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida terrorchilik hujumi natijasida bir niderlandiyalik, bir shvetsariyalik va 2 nafar amerikalik halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Terrorchilar velosipedda sayohatga chiqqan 4 xorijlik ustiga mashinani haydagan va keyin ularga pichoq bilan hujum qilgan. Saudiya hukmdorlariga muxolif qarashdagi jurnalist Jamal Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya qirolligi konsulxonasi binosida o'ldirilgani aniqlandi. Agentliklar Xashoggini o'ldirganlikda gumonlangan 21 odam Saudiyada qo'lga olinganini bildirgan. Saudiya prokurori gumondorlardan 5 nafariga o'lim jazosi so'radi. Bu 5 shaxs Xashoggini zaharlab o'ldirish va jasadini maydalashga buyruq bergani aytilyapti. AQSh jurnalist o'limi uchun mas'uliyatni Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmon zimmasiga yuklagan. Noyabr oyida Parijda benzin soliqlari oshganiga qarshi sariq nimchalilar norozilik namoyishlari boshlandi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham kuzatildi. Politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv otuvchi moslamalardan foydalandi. Namoyishlar vaqtida 2 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam tan jarohati olgan. Namoyishlar ortidan hukumat benzin va dizelga soliqlarni oshirish qaroridan voz kechdi va prezident Makron minimal oylikni oshirish va kam ta'minlanganlarga imtiyozlarni kengaytirishga va'da qildi. Noyabr kuni Ukraina harbiylari Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan kemalariga avvaliga Rossiya kemasi kelib urilgani, so'ng Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Bu hududni Qirim yarim oralini anneksiya qilganidan buyon Rossiya o'ziniki deb hisoblaydi. Ukraina ushbu voqea ortidan 28 noyabr kuni Rossiya va Moldovaning Rossiya paras Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Markaziy bank soliq bo'yicha qarzlarni plastik kartadan so'zsiz undirish loyihasiga qarshi chiqdi. Oligarx Alisher Usmonov Toshkent Islom markaziga 100 million dollar berganini aytdi. Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qildi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ikki farzand onasi Toshkentlik 28 yashar Shahzoda Husan va samosud qurboni bo'lgani uni tahqirlagan ayollar jazosiz qolayotgani va ular hanuz tahdid qilayotganidan shikoyat qildi.
Meni samosud qilib, meni urib, hamyog'imni tishlab, bo'g'ib ketishdi-da. Tomog'imga pichoq tirab, qimillamasdan yotasan deb, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Husanovaning aytishicha 4 oktyabr kuni uning uyiga 3 ayol bostirib kirib, kaltaklab, sochini kal qilib olishgan.
Qo'lida soch oladigan mashinka bilan kirib keldi. Kalasi urib yerga yotqizishdi mani. Uchinchi odam sochimni olishni boshladi.
Respublika Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur ish joriy yil 4 dekabrda nazorat tartibida o'rganilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazish uchun Yunusobod tuman tergov bo'limiga yuborilgan. Husanovaning iddaosiga ko'ra, tahqirlash ikki farzandi ko'z o'ngida bo'lgan va bu manzara bolalarning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan.
Mani priton bolalarimni oldida shu ishni qilganiga Men nima qilolmayman, mani ikkita o'g'limi psixikasi buzildi-da bu narsa to'g'risida.
Sud tibbiy ekspertiza bosh byurosining Baxtiyor Abduhaqatov imzolagan xulosasida Hasanovaga yengil jarohat yetkazilgani qayd qilingan. Hujjatda yozilishicha, Husanovaning sochi mashinkada olingan va tirsak, yelka, bilak hamda ikkala sonida qon talash, shilinma va tish izlari bor. Shahzoda Husanova voqea yuzasidan Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgani, ammo ish ataylab paysalga solib chora ko'rilmayotganini iddao qilib, ozodlikka shikoyat qildi.
Chora ko'rilmayapti bu narsaga.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Agarda fuqaroni yashash uyiga bostirib kirib, uni sog'ligi uchun xavf tug'diradigan harakatlar bilan mol-mulkini tortib olingan bo'lsa, hamda unga tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, ko'pchilik tomonidan kuchlatib, bunday holatda jinoiy javobgarlik masalasi hal qilinadi. Ya'ni bosqinchilik jinoyati.
Nega toshkentlik ayolning sochini olishdi degan savolimizga javob bergan Shahzoda Husanovaning aytishicha, u Telegram kanalida TSH ismli yigit bilan yozishgan. Bu yozishmalardan xabar topgan TSHning xotini MN va yana ikki ayol Husanovaning uyiga bostirib kirgan. Hujjatlarga ko'ra, bostirib kirgan 3 ayol Husanovani urib yerga yotqizgan, o'zlari bilan olib kelgan mexanik soch olish mashinasida Husanovaning sochini olishgan. Husanova kaltak zarbidan hushsiz bo'lib qolgandan keyin oltin taqinchoqlarni olib uydan chiqib ketishgan. Husanovani ozodlikka aytishicha, u kaltak asnosida hushidan ketib yiqilgan.
Uylarim ham yog'ini tutib, tintib, narsalarimni olib chiqib ketishdi-da shunaqa qilib.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
20-dekabr kuni Forbes jurnali o'z versiyasi bo'yicha yilning biznesmeni deb topilgan Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biri Alisher Usmonov bilan o'tkazilgan intervyuni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2018-yil davomida rekord darajada biznes kelishuvlarini tuzgani aytilgan Usmonov suhbat davomida UCM Holdings kompaniyasini offshore hududdan, Megafon shirkatini esa London birjasidan chiqargani, Arsenaldagi o'z ulushini sotgani, Alibaba asoschisi Jack Ma bilan Rossiyada AliExpress'ni yo'lga qo'yish rejasidan tortib, o'z boyligini kimga, qay shaklda qoldirish haqidagi savollarga javob beradi. Forbes muxbirining O'zbekistonda bo'layotgan katta o'zgarishlari Shavkat Mirziyoyevni qaysi siyosatshunos aytganidek o'zbek Gorbachyovi deyishga asos bo'ladimi degan mazmundagi savoliga Usmonov yo'q albatta u Gorbachyov emas Gorbachyovdan farqli uning konkret planlari bor u haqiqiy vatanparvar va hech qachon O'zbekistonda davlatning yemirilishiga yo'l qo'ymaydi deb javob beradi Shavkat Mirziyoyevni dunyodagi boshqa biror davlat rahbari bilan solishtirib bo'lmasligini ta'kidlagan Usmonov u o'ziga xos aftidan Mirziyoyev iqtisodda progress istayotgani yangi tipdagi sharq rahbari bo'ladi deb prognoz qiladi. Joriy vaziyatda o'zini O'zbekiston rahbariyatining yordamchisi sifatida ko'rishini ta'kidlagan Alisher Usmonov Forbes muxbirining bu savoliga javob berar ekan Mirziyoyevni birlamchi, yaxshi ishi qo'shnilari bilan chegaralarni minalashtirgan Karimov davridagi keskinlikni yumshatib, Markaziy Osiyoga tinchlikni qaytarganidir deydi. Mirziyoyev ham Washington, ham Moskva bilan tenglik asosida do'stlashish, shuningdek Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonida O'zbekistonni xalqaro platformaga aylantirishga muvaffaq bo'ldi, degan Usmonov bularni ham uning yaxshi ishlari ro'yxatiga qo'shgan. O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan liberalizatsiya bormoqda. Mamlakatga kirish va chiqish bilan bog'liq turli taqiqlar olib tashlanmoqda. Bir so'z bilan aytganda, jamiyat, davlat va iqtisod qayta tashkil etilmoqda, deydi jumladan Usmonov bu savolga javob berish davomida. Suhbat davomida Angliya Oliy Ligasidagi Arsenal futbol klubi aksiyalarini 150 million funt sterlinga olib, ularni 2018-yilda 150 million funt sterlinga sotganini aytgan Alisher Usmonov qilingan foydani O'zbekistondagi ijtimoiy loyihalarga ajratganini bildiradi. Toshkentdagi Islom markaziga allaqachon 100 million dollar yotqizdim. Bundan tashqari jamg'armamiz orqali O'zbekiston qishloqlarini rivojlantirishga pul ajratyapmiz. O'zbekiston hukumatining Jahon banki bilan qo'shma dasturi bor. Bu dastur loyihalaridan biri qishloqlar, xususan kindik qonim to'kilgan Namangandagi qishloqlarni rivojlantirishdir. Biz bu loyihaga jami 100 million dollar ajratamiz. Bundan tashqari sport investitsiya loyihasi bo'ladi. Bu ham 100 million dollar degani. Xullas, kelasi yil oxirigacha O'zbekistonga umumiyatla 300-400 million dollar pul yotqiziladi. Bu faqat ijtimoiy loyihalardir. Boshqasiga men pul yotqizmayman, dedi Usmonov suhbat davomida. Forbes muxbiri bilan yil davomida olgan yirik biznes qarorlari haqida suhbatlashar ekan Alisher Usmonov o'z kompaniyalarining O'zbekistondagi biznes faoliyatiga oydinlik kiritmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zavtosanoat Peugeot Citroen zavodi loyihasi o'zgarishga uchraganini e'tirof qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-dekabr kuni O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati Jizzax viloyatida yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha qo'shma loyiha to'g'risida deb nomlangan bayonotini e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, O'zavtosanoat va Fransiyaning PSA Group kompaniyasi o'rtasida Jizzaxda avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirda obyektda qurilish montaj ishlari yakuniga yetmoqda. Texnologik va muhandislik jihozlari yetkazib berilishi bo'yicha tegishli kontraktlar tuzilgan, deyilgan rasmiy xabarda qo'shma korxonada nega hanuzgacha texnologik va muhandislik jihozlari o'rnatilmaganiga izoh berilmagan. 17-dekabr kuni Ozodlik Jizzax erkin industrial zonasi hududida 10-dekabrgacha ishga topshirilishi va'da qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlarning to'xtab qolgani haqida xabar tarqatgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent va Jizzaxdagi mulozimlar qurilishning pul yo'qligidan to'xtab qolgani, pul yo'qligiga esa fransuz tomonining loyiha istiqboliga shubha bilan qarayotgani ortidan o'z sarmoyasi uchun muayyan kafolatlar talab qilayotgani sabab ekanini bildirgan edi. O'zavtosanoat rasmiy bayonotida aniq ma'lumot berilmagan holda Fransiyaning PSA Group korporatsiyasi bilan muzokaralarning hali ham davom etayotgani e'tirof qilingan. Boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar munosabati bilan sheriklar loyiha konsepsiyasini o'zgartirish va iqtisodiy parametrlarni optimallashtirish ustida hamkorlikda ishlamoqdalar, deyiladi O'zavtosanoat bayonotida. Ayni paytda O'zavtosanoat fransuz tomoni loyiha konsepsiyasiga qanday o'zgartirish kiritishni so'ragani haqida lommim demagan. Ozodlik bilan bu loyiha haqida gaplashgan O'zavtosanoatning shaxsi ochiqlanmasligini istagan mulozimi, PSA Group O'zbekistonga kiritishi ko'zda tutilgan sarmoya va texnologiyasi uchun bir necha yuz million dollarlik moliyaviy kafolat talab qilayotganini aytgan edi. Bu mulozim kafolat masalasi hal etilmagunga qadar fransuzlar O'zbekistonga biror jihoz ham olib kirmasligini ta'kidlagan edi. Loyihaning kechikayotgani va tomonlarning loyiha konsepsiyasini o'zgartirish ustida ishlayotgani haqidagi rasmiy xabardan bu masala hanuzgacha o'z yechimini topmaganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik 19 dekabr kuni O'zavtosanoat matbuot xizmatiga Peugeot Citroen qo'shma korxonasining ishga tushirilishi uchun belgilangan yangi muddat bormi? U qachondan ish boshlaydi degan savol bilan qayta murojaat qildi. Hozircha bu savolga ham javob berilgani yo'q. Prezident Mirziyoyev 2017-yil noyabrida 2018-yilning 10-dekabridan yangi zavoddan avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni topshirgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Omina jome masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyev Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan siyosiy postlar yozmaslik haqida ogohlantirilishi ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra, Fazliddin Parpiyev 17 dekabrda Saudiya Arabistonidan umra ziyoratidan qaytganidan 2 soat o'tib, uning Chilonzordagi uyiga Toshkent shahar Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari kirib kelgan. O'zlarini Shokir va Sherzod deb tanishtirgan tezkor xodimlar sobiq imom bilan mahalladagi uchastka nazorxonasida savol-javob qilgan. Yaqinlarining savol-javobidan so'ng Parpiyevning o'zidan eshitganlariga tayanib qilgan iddaosiga ko'ra, tezkor xodimlar Fazliddin Parpiyevdan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmaslikni talab qilganlar. Ular Fazliddin Parpiyevning ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik kayfiyatidagi postlarni joylashtirayotganiga e'tibor qaratganlar. 18 dekabr kuni Fazliddin Parpiyev o'zi Facebook sahifasida huquq-tartibot organlaridan birining idorasiga chaqirtilganiga ishora qildi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Fazliddin Parpiyev undan Toshkent shahar prokuraturasiga birga borishni so'ragan. Surat Ikromovga ko'ra, Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Narimonov sobiq imom bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbatda prokuror tezkor xodimlar talablarini takrorlagan.
Juda xomush chiqdi. Ogohlantirilgan, chiqqa yozmaslik, qanaqa murojaatlar qilmaslik, prokuror birinchi muvini, shahar prokurorining birinchi muvini yana shu talablarni unga qo'ygan,
dedi Surat Ikromov. Fazliddin Parpiyev do'stlaridan birining aytishicha, Toshkent shahar prokuraturasida bo'lib o'tgan suhbatdan bir necha soat o'tib, u turmush o'rtog'i va 2 farzandini olib O'zbekistondan Qozog'istonga chiqib ketgan. 18 dekabr oqshomida Facebook sahifasiga qo'ygan postlardan birida Fazliddin Parpiyev G'isht ko'prik o'zbek-qozoq chegara o'tish punktidagi izolyatorda bir muddat ushlab turilganini yozdi. Oradan bir necha soat o'tib, Fazliddin Parpiyev O'zbekistondan ancha 1000 kilometr uzoqda tinch va xavfsiz yerda ekanini ma'lum qildi. 7 sentyabrda Fazliddin Parpiyev Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqib, O'zbekistondagi huquq-tartibot organlarini o'z tabirida xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblab chiqqandi. Bu chiqishdan bir kun o'tib Fazliddin Parpiyev ishdan olindi. 12 sentyabrda esa O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi Usmonxon Alimov mamlakat imomlari bilan video selektor yig'ilish o'tkazib, mamlakatdagi diniy vaziyatdan shikoyat qilgan Fazliddin Parpiyevni noshukurlikda aybladi. 19 dekabr kuni esa Fazliddin Parpiyev Facebook sahifasi orqali o'zining navbatdagi video murojaatini chiqardi. Video murojaatida u O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda. Import shakarga 20% soliq solindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 dekabr kungi farmoni bilan import shakarga 20% qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilindi. Yangi farmonda 2018 yil yanvarida shakar xomashyosi importiga berilgan imtiyozlar 2020 yilning 1 yanvariga qadar uzaytirilgan holda tayyor shakardan olib tashlangan qo'shilgan qiymat solig'i qayta kiritildi. Farmonni sharhlagan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi uni sodda qilib, 12 dekabr kungi farmon bilan import qilinayotgan tayyor shakarga 20% NDS joriy qilindi. Yangi farmonda shakar xomashyosiga imtiyozlar saqlab qolindi, faqat tayyor shakarga emas, deya tushuntirdi. Ozodlik suhbatlashgan Davlat soliq qo'mitasi mutaxassisi 2018 yil davomida import qilingan shakarning qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilganini, ichki bozordagi talabni qondirish va chakana narxlar keskin oshib ketishi oldini olish uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora bo'lganini ta'kidladi. Qo'mita mutaxassisi 2018 yilning 12 dekabridan boshlab import qilinayotgan tayyor shakarga 20% qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilinishini ichki ishlab chiqaruvchini oyoqqa turg'izishga yordam berish maqsadi bilan izohladi. 2017 yil sentyabrida Mirziyoyev hukumati o'zbek so'mini devalvatsiya qilish ortidan O'zbekistondagi shakar ishlab chiqaruvchi ikkala yirik zavod, Xorazm shakar va Angren shakar yil oxiriga borib ishdan to'xtagan edi. O'zbek oziq-ovqat holding raisi o'rinbosari Asatilla Salimov 2018 yil avgust oyida mahalliy matbuotga bu ikkala zavodni ishga tushirish ustida ish borayotganini bildirgan edi. 2018 yilning 18 dekabr kuni ozodlik to'liq ishga tushgan taqdirda yiliga 700 ming tonna shakar ishlab chiqarish aytilgan bu ikkala zavodning ishga tushgan tushmaganiga oid aniq rasmiy ma'lumotni topa olmadi. Xorazm shakar rahbariyati qabulxonasi shakar ishlab chiqarish boshlandimi degan savolga javob berishni istamagan bo'lsa, Angren shakar mulozimi o'tgan oydan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganini bildirdi. 2018 yilning iyul oyida Angren shakarning 20% aksiyasini savdogar bank sotib olgan bo'lsa, sentyabr oyida toshkentlik Anvar Toshevning Xorazm shakar zavodi aksiyalarining 99.4%ini sotib olgani xabar qilingan edi. Mahalliy va Rossiya matbuotining Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyida e'lon qilgan so'nggi raqamlarga tayanib yozishicha, 2018 yilning 8 oyi davomida O'zbekistonga jami 244 million dollarlik tayyor shakar import qilingan va bu 2017 yilning ayni davriga nisbatan 2713 baravar ko'pdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
14 dekabr kuni Toshkent viloyati Qibray tumani hokimligi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol rasmiylarning o'zini emas, majlislar zalini yoqmoqchi bo'ldi degan da'vosini rad etdi. 29 yashar Nozima Ergashovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, u norozilik sifatida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib hokimlikka borgan va shu kuni arzini qabul qilishmagach o'zini yoqqan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Nozima Ergashovaning 17 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, u 14 dekabr kuni majlislar zaliga emas, balki norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygan. 14 dekabr juma kuni edi. Soat 11:00 hokimlikka bordim. Hokimning o'zi yo'q edi. Zam hokim bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari qabul qildi. Ular arzimni tinglab menga yordam berish o'rniga qo'pollik qilishdi. Keyin sizlar xalqning dardini eshitmaysiz baribir. O'zimga o't qo'yaman norozilik sifatida desam, siz avgust oyida ham shunaqa deb o'zingizcha bizni qo'rqitmoqchi bo'ldingiz, deb ustimdan kulishdi. Keyin o'zimga o't qo'yib yubordim, deydi Nozima Ergashova. Uning aytishicha, hokimlik binosida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib borgan. Sumkamda rastvoritel solingan baklashka va zajigalka bor edi. Rastvoritelni olib, qo'limni ustidan septim va ustidan zajigalkani yoqdim. Qo'lim yonishni boshlagach, rastvoritel solingan baklashka polga tushib, yerda yona boshladi. Keyin o'sha joyga oyog'imni qo'ymoqchi bo'lgan paytim zajigalka portlab ketdi va men hushimni yo'qotdim, deydi Nozima Ergashova. Nozima Ergashovaning aytishicha, u tez tibbiy yordam xodimlari kelgach hushiga kelgan va shifoxonaga borishdan voz kechgan. Qo'lim 1-darajada kuygan, uyda 2 bolam yolg'iz qolgani uchun kasalxonaga bormayman, dedim. Ular ham xursand bo'lib uyga olib kelib qo'yishdi, deydi Nozima Ergashova. Qibray tumani ichki ishlar bo'limini o'zini tanishtirmagan mulozimi 15 dekabr kuni shunda voqea bo'lganini va Nozima Ergashova 1-darajali kuyish jarohati olganini tasdiqlagan edi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqida ozodlik savollarini javobsiz qoldirgandi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchisi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayev 15-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Nozima Ergashova o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lganini aytgan edi. Mulozimning iddao qilishicha ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan. Nozima Ergashova ozodlik bilan suhbatda haqiqatdan ham gazdan qarzi borligini va bugungi kunda tabiiy gazdan qarzdorligi 7 million 200 ming so'mni tashkil qilishini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarni o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida ozodlik bir necha bor xabar bergan. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida yashaydigan 27 yashar ayol 15 aprel kuni o'zi va uxlab yotgan 2 nafar o'g'liga benzin sepib o't qo'ygan edi. 2017 yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
2018-yil 20-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2001-yildan buyon 14-chi marotaba uyushtirilgan katta matbuot konferensiyasida jurnalistlar savollariga javob berdi. Savol-javobni Moskvadan men Umidbek kuzatdim. Kreml matbuot xizmati boshlig'i Dmitriy Peskov unda rekord sondagi 1702 nafar jurnalistning qatnashganini aytdi. O'z chiqishini Putin o'tib borayotgan 2018-yilda erishilgan yutuqlarga, ya'ni yalpi ichki mahsulotning oxirgi 10 oyda 1.7%ga, sanoat ishlab chiqarishi 2.9%ga o'sganini ma'lum qildi. Birinchi kanal jurnalisti Anton Vernitskiy Rossiyada oxirgi paytlarda yadro urushi to'g'risida oshxonadagi gap-so'zlar ko'payganini ma'lum qildi. Bunga javoban Rossiya prezidenti masala jiddiy ekanini aytib dedi.
Snizhenie poroga может привести к глобальной ядерной катастрофе.
Xatarlar mavjud, ular nimadan iborat? Birinchidan qurollanish poygasi tizimining buzilishi. Biz raketalarga qarshi mudofaa tizimlarini yorib o'tuvchi qurol-yaroqni yaratishga majbur bo'ldik. Endilikda AQSh o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalar shartnomasidan chiqayapti. Vaziyat qanday borishini taxmin qilish qiyin. Raketalar Yevropaga o'rnatilsa, biz javob berishga majbur bo'lamiz. Keyin chirillab o'tirishmasin. Dedi Vladimir Putin. Vladimir Putinning oxirgi anjumanlarida doimo so'zga chiqadigan ukrainalik jurnalist Roman Simbalyukning Donbass okupatsiyasiga siz qancha pul sarflaysiz? Siz yadro urushidan qo'rqasiz, ammo Ukraina grajdanlarini otayapsiz. Rossiya va Ukraina o'rtasida muloqot siz ishdan ketmaguningizcha amalga oshmaydi deb o'ylamaysizmi savoliga? Rossiya rahbari Donbass blokadasi va odamlarning o'ldirilayotganida Ukraina hukumatini aybladi. Biz bu odamlarga ko'mak beryapmiz, tinchlik yo'li bilan. Keyin ham yordam beraveramiz. Biz Ukrainada tinchlik bo'lishini istaymiz. Kiyev hukumatida rusofoblar o'tirgan ekan, Kremlda kim bo'lishidan qat'iy nazar, vaziyat o'zgarmasdan qolaveradi, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, Rossiya atrofida rusofob kayfiyat kuchayib borayotgan to'g'risida so'z yuritgan Vladimir Putin, Skripallar ishi bo'lmaganda Rossiyaga hujum qilishning boshqa yo'li topilardi, dedi. 66% rossiyaliklarning sir qulashdan afsusda ekan to'g'risida ko'tarilgan masalaga munosabat bildirgan Rossiya davlat rahbari sotsialistik tuzumni tiklash ilojsiz ekani, ammo iqtisodiyotda sotsiallashuv elementlari joriy qilinishi mumkinligini inkor etmadi. Afg'onistondagi vaziyat to'g'risida fikr bildirib, Vladimir Putin talibonlar bilan muloqot qilish muqarrar ekani, afg'on xalqi o'zi kelishib olish kerakligini ham uqtirib, Rossiya Tojikistondagi o'z harbiy bazasini mustahkamlashini davom ettirishini ma'lum qildi. Nova gazeta jurnalisti Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirilgan Urxon Jamol va uning safdoshlarining o'limiga Wagner xususiy harbiy bo'linmasi, xususan Putin oshpazi nomi bilan tanilgan Yevgeniy Privojinning aloqadorligi to'g'risida savol berdi.
Все мои повара сотрудники Федеральной службы охраны.
Mening oshpazlarim xavfsizlik xizmati xodimlari, harbiylar. Wagner masalasida esa hammasi qonun doirasida qolishi kerak. Agar ular haq bo'lsa, dunyoning istagan burchagida o'z manfaatlarini ilgari surib borishiga haqli, dedi Vladimir Putin. Matbuot anjumaniga 3,5 soatdan ko'proq vaqt sarflagan Vladimir Putin qachonlardir uylanishini ham ochiqladi. Matbuot anjumani yakunida prezident sog'lig'i masalasida berilgan savolga Vladimir Putin hazilomuz tarzda kutib o'tirmang, deya yakunladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh viloyatlari rahbarlari kengashining O'sh shahrida 18-dekabrda bo'lib o'tgan 2-majlisida bosh vazirlar Abdulla Aripov va Muhammad Qali Abdulg'aziyev ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy hamda investitsion hamkorlik to'g'risidagi yo'l xaritasini imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Мы подтверждаем свой твердый настрой на всемирное развитие.
Biz Qirg'iziston Respublikasi bilan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish niyatimizda sobit ekanimizni yana bir bor tasdiqlaymiz, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov uchrashuv paytida. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammad Qali Abdulg'aziyev esa
Товарооборот между странами за 10 месяцев текущего года составил около 300 миллионов долларов.
2017-yilning 10 oyi ichida davlatlarimiz o'rtasidagi savdo aylanmasi 300 million dollar atrofida bo'ldi, biroq biz bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish ustida ishlaymiz, deb bildirdi. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vaziri Nurbek Murashov O'sh uchrashuvida muhokama qilingan savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalarining ayrimlarini jurnalistlarga ma'lum qildi.
Kartoshka bo'yicha masalalarni O'zbekiston tarafimiz sulashdik. Bugungi kunda 45 ishxonasini ular bizga tizimlab berdi.
O'zbekistonga Qirg'izistondan kartoshka olib kirishda muammolar mavjud edi. Bu masalani bugun gaplashdik va hal qildik. O'zbekiston tomoni bizga 45 ta tashkilotning ro'yxatini berdi. Bu tashkilotlar soni 70 taga yetishi mumkin. O'zbekistonga qirg'iz kartoshkasini sotishda endi hech qanday muammo bo'lmaydi. Ayni paytda biz O'zbekistondan qishloq xo'jalik texnikalarini sotib oladigan bo'ldik, dedi vazir. Ayni paytda Qirg'izistonning janubiy viloyatlaridagi sement zavodlarida ishlab chiqarilgan mahsulotni ham O'zbekiston sotib olishi to'g'risida kelishuvga erishdi. Andijon viloyatining hokimi Shuhrat Abdurahmonovning aytishicha, uchrashuv paytida O'sh viloyati tadbirkorlari bilan 5 million dollarlik shartnomalar imzolandi.
Andijon viloyati bilan Qirg'iziston Respublikasini mana shu 2018-yildagi tovar aylanmasi 95 million dollarni tashkil qilyapti. Bugun mana shu uchrashuv negizida ham 5 million dollarlik yana shartnomalar, qo'shimcha shartnomalar imzolandi. Umuman aytganda 2018-2019 yil davomida Andijon viloyati hamda Qirg'iziston Respublikasi bilan 210 million dollarlik shartnomalarimiz mavjud.
Dedi Shuhrat Abdurahmonov. Uchrashuvda O'zbekiston Qirg'iziston madaniy aloqalari masalasi ham muhokama qilingan. Bu haqda O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov gapirib berdi.
Mana shu masalalar o'rtaga chiqdiki, hamkorlikda filmlar suratga olish va hamkorlikda spektakllar ijro etish,
dedi Ozodbek Nazarbekov. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara viloyatlari rahbarlari kengashi 2017-yil sentyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida imzolangan bitim asosida tashkil etilgan edi. Kengashning 1-majlisi shu yilning 29-30 mart kunlari Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sovet ittifoqi tarqagandan afsuslanayotgan rossiyaliklar soni yildan yilga oshib bormoqda. Levada Center ijtimoiy so'rov markazi so'nggi tadqiqotlarga ko'ra, ular soni 66%ga yetdi va bu oxirgi 10 yilda eng katta ko'rsatkichdir. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Yulbek. Sovet parastlar sonining maksimal ko'rsatkichi 2000-yilda qaydga olingan bo'lib, o'shanda ular jami so'rovda ishtirok etganlarning 75%ini tashkil qilgandi. Levada Center sotsiologlari SSR parchalanishidan pushaymonda bo'lgan rossiyaliklarning aksar qismini 55 yoshdan yuqori bo'lganlar tashkil etganini ma'lum qildi. Ammo tadqiqot natijalaridan temir panjara qulashidan afsuslanayotganlar orasida 18-24 yoshdagilar soni keskin ko'payib borayotganini anglash mumkin. 1991-yilda parchalangan Sovet ittifoqini qumsayotganlar bunga yagona iqtisodiy tizimning buzilishini va buyuk yagona davlat hissidan mahrum etilganini sabab qilib ko'rsatdi. Moskvalik siyosatshunos va jurnalist Rustam Jalil RSSRning SSRni qumsash hissining yil sayin oshib borayotgani sabablarini sanab o'tishga urinib ko'rdi.
Ну такая определённая ностальгия о Советском Союзе никогда не прекращалась, да?
Sovet ittifoqiga bo'lgan nostalgiya ayniqsa Rossiya provinsiyasida hech qachon susaymagan ham edi. 50 yoshdan oshgan har bir odam u davrni o'z yoshligi davri bilan bog'liqlikda yodga oladi. Boshqa tomondan Gorbachev davri SSRi haqiqatan hozirgi Putin Rossiyasiga nisbatan ancha erkinroq edi. Oxirgi yillarda Rossiyada vujudga kelgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy inqirozni ham hisobga olsak, davlatni muqaddas deb bilguvchi, buyuk davlatchilikni o'zining iqtisodiy muammolaridan ustun qo'yuvchi ruslar orasida hozirgi hokimiyatga bo'lgan ishonch so'nib borishiga olib kelmoqda, dedi Rustam Jalil. Siyosatshunos bunday kayfiyat sobiq ittifoq respublikalarida ham kuchliligicha qolmoqda, deydi.
А от них это так или иначе передается детям, да, которые, опять же, трудятся.
Kattalardan bularning hammasi ertak tarzda kichik yoshdagilarga singdirilmoqda. Bunday kayfiyat faqat Rossiyadagina emas. Men biladigan Markaziy Osiyo respublikalaridagi katta yoshdagilar ham Sovetlar davri yaxshi edi deb ko'p marotaba bolalarga aytayapti, dedi siyosiy sharhlovchi Rustam Jalil. Moskvada muhojirlikda yurgan Abdulla SSR yo'q bo'lgan yili tug'ilgan. Siyosatshunos so'zlarini tasdiqlar ekan, 28 yashar Abdulla ittifoq parchalanishini markaziy osiyoliklarga faqat salbiy ta'sir o'tkazganini ozodlikka gapiradi.
SSRda haligi poyezdlarda narsalar kelardi, to'kin sochinadi, baraka bor edi. Ham boriga shukr qilib yashaydigan payt edi. Hozir qaysi ahvolga kelib tushib qoldingiz? O'zini qornini o'ylab qo'ygan hozir, hech balani o'ylashmayapti. SSRda menga afzalligi to'ki odamlari yaxshi edi. Bizi misol uchun bechoralarni, kambag'allarni fikrini eshitmaydi biroq. SSR buzilgandan keyin aka odamlar uje buzilib bo'lganda,
dedi Abdulla. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.